Latvijas valsts meži jau kopš pavasara palēnām pārtrauc dekoratīvo stādu pavairošanu, lai līdz nākamā gada rudenim pilnībā izbeigtu šo stādu tirdzniecību. Uzņēmums norāda, ka tas nav tādēļ, ka būtu sarucis pieprasījums, jo līdz šim gadā vidē realizēja ap 200 tūkstošus dekoratīvo skuju koku, lapu koku un ziemciešu stādus, taču pārvērtējot ilgtermiņa plānus, uzņēmums grib fokusēties uz savu pamata nodarbi uz meža stādu ražošanu, skaidro Latvijas valsts meža pārstāvis Māris Drūvskalns.
Tas stādu apjoms, ko mēs izaudzējam meža stādiem, ir šogad virs 50 miljonu, tad pamatprodukts ir meža stāda no dekoratīviem mēs ejam projām, jo arī privāti stādaudzētāji ar šo nozari ļoti labi tiek galā, un lai neradītu varbūt arī nevēlam kaut kādu ažiotāžu, ka Latvijas valsts meži iet šajā te privātajā segmentā iekšā, tad mēs esam pieņēmuši lēmumu no viņa iziet ārā. Un šie dekoratīvie viņu vēsturiski bija, bet šajā mirklī tajā tad mēs viņu kā nozari savā pusē sašaurinam un beidzam ar viņu darboties.
Latvijas valsts meža audzētos dekoratīvos stādus pēc gada vairs nevarēs iegādāt, bet vēl ir jāiztirgo gana lieli krājumi, vairāki 100 tūkstoši stādu. Krājumu iztirgošana nozīmē, ka arī cena visticamāk būs zemāka, lai arī valsts mežu dekoratīvo stādu apjoms nav ļoti liels, tomēr tas noteikti ietekmēs kopējo stādu tirgu, tā vērtē Latvijas stādaudzētāju biedrības vadītājs Andrejs Vītoliņš. Tāpat iespējams uz mirkli palielināsies imports kādiem specifiskiem stādiem, lai aizpildītu šo nišu, bet Vītoliņš arī saka, ka vietējie audzētāji pakāpeniski spēs pārņemt arī šo pieprasījumu, jo audzētavas šobrīd ir augošas un uz tirgu orientētas.
Šiem iztirgojumiem augiem cena tiešām ir kā labākajās iztirgošanas tradīcijās, un tik tiešām lielākā daļa tirgotāja galīgi nemaz nav apmierināti par to, kādās cenās tie tiek tirgoti, bet visas puses saprot, ka tam ir jānotiek, ka tas notiek noteiktā periodā, ka tie augi neatgriežās, viņi tiek iztirgoti. Bet Latvijai raksturīgs tas, ka audzētavas audzē diezgan plašā sortimentā šos te augus un, tā kā teikt, paķert klāt vēl 3, 5, 10 vai pat 20 sugas, tas nesagādās grūtības.
Arī dārzkopības eksperte Mārīta Gailīte valsts uzņēmuma aiziešana no dekoratīvo stādu tirgus vērtē pozitīvi un viņas prāt ieguvē būs gan audzētāji, gan patērētāji, jo stādu cena tādēļ nebūs augstāk arī vēlāk.
Darbskopības produkcija nosaka piedāvājums un pieprasījums. Un mazie audzētāji, tirgotāji, viņi vispār ciešāk saistīti ar gala patērētāju. Viņiem arī mazāk starpnieku parasti ir, un viņi labāk zina patērētāju vēlmes. Un nevajadzētu domāt, ka tikai Latvijas valsts mežiem bija ļoti labi stādi, piemērot, pielāgoti mūsu klimatiskiem apstākļiem. Viss pārējiem mūsu stādu audzētāju, mums viņi ir diezgan daudz, un viņi ļoti atbildīgi, ļoti radoši cilvēki, un viņi ļoti rūpēs par to, lai kvalitāte pirmkārt būtu ļoti augsta, tā kā patērētājs reāli neko nepazaudēs.
Šobrīd jau slēgtas Latvijas valsts mežu dekoratīvo stādu tirdzniecības vietas Daugavpilī un Salaspilī, kā arī slēgti tirdzniecības laukumi uzņēmuma kokaudzētavās Popē un Kļaviņās. Arī kokaudzētavās Kalsnavā, Valmierā, Smiltenē, Strenčos un Jelgavā platības atbrīvo no šiem dekoratīvajiem stādiem. Taču jāpiebilst, ka Latvijas valsts mežu kokaudzētavu kopējā platība ir virs 400 hektāru un dekoratīvie stādi aizņēma vien 17 hektārus. Sinti Ambote, Latvijas radio.